No pirmdienas stāja spēkā nosacījums, ka iekštelpās varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem vienlaicīgi atšķirībā līdzšiniem nosacījumiem, kas bija 500. Bet paliek spēkā nosacījums, ka gan iekštelpās, gan ārtelpās ir jāņem vērā šī telpu kapacitāte. Tāpat cilvēkiem jānodrošina ne mazāk kā 3 kvadrātmetru uz vienu pasākumu dalībnieku. Un pasākumiem, kur cilvēku skaits pārsniec 500 cilvēki, arī šiem organizatoriem ir jāizstrādā tāds pasākuma plāns, kā tiks novērst cilvēku drūzmēšanās. Un tāpat apmeklētājiem redzamā vietā ir jābūt izvietotai informācija, cik cilvēki šajā telpā var atrasties. Un vēl attiecībā uz darba laiku no 17. augusta ēdināšanas uzņēmumi varēs strādāt līdz pulksteni 2.